My dear young women,
të reja të mia, që pami e të mrekulueshme që i kryoni në këtë salë të madhe, i shoqëroni nga nënat të mësuesve tuaja, jashtë qendrës së konferences, qindra e mira të tjera janë bledhur në mbar botën. Ato do të na dëgjojnë në më shumë se 20 gjuhë. Biseta jonë do të përkthehet në gjuhën e tyre vendase. Mundësia për t'i folur juve është një përgjegjësi e madhe, por është gjithashtu një mundësi e mrekullueshme. Lutem për drejtimin e Shpirtit të Shenjtë në ato që them. Të tjerët kanë folur me mjeshtri për temën e kësaj mbledhjeje. Unë thjesht e përmend atë. Është fjala e zbuluar e Zotit që gjendet tek seksioni 121 i doktrina e beslidhje. Virtyti duhet të stolisë me ndumën të papushim. Atyre do të forcohet besimi ytë në prani të Perëndis. Dhe doktrina e prefteris do të pikojë mbi shpirtin tënd, si kurse vesat nga qiejt. Fryma e Shenjtë do të jetë shoqëruesi yt i vazhdueshëm dhe skepter yt, një skepter i pandryshueshëm i drejtësisë dhe së vërtetës. Dhe sundimi yt do të jetë një sundim i përjetshëm dhe pa mënyra detyruese. Ai do të rrjedhë tek ty për herë e përgjithmonë. A mund të ketë një premtim më të madh për ndonjë se sa këto fjalë të jashtëzakonshme zbulese nga Zoti? Këto janë fjalët e Perëndis, dhënë një zbulesë të profetit Joseph Smith. Ato mbajnë me vete një premtim të madhërisëm për të gjithë ata që lën vërtytin të istolisë mendimit e tyre pa pushim. Ju, vajzat e reja, jeni në fillim të jetës. Jeni aq të mëdhaja sa për të qenë të pagëzuara. Jeni aq të reja sa që bota e së ardhmes për të cilën e ndëroni shtrihet ende para jush. Secila prej jush është një fëmijë e Perëndis. Secila prej jush është një krijesë e hyjnisë. Ju jeni vërtet një bijë të plot fuqishmit. Nuk ka kufi për potencialin tuaj. Nëse do ta merrni nën kontroll jetën tuaj, e ardhmja është e mbushur me mundësi dhe kënaqësi. Nuk mund t'i lejoni vetes të hidhni poshtë talentet ose kohën tuaj. Mundësi të mëdhaja gjenden para jush. Tani ju ofroj një model shumë të thjeshtë që nëse zbatohet do të sjellë lumturi. Është një program i thjeshtë me 4 pika. Është si më poshtë, vijon, lutuni, 2 studioni, 3 paguani të dhjetën tuaj, dhe 4 merrni pjesë në mbledhje tuaje. Në lidhje me temën e parë, lutja personale, ju jeni një bijë e atit ton qëllor. Ai është prindi juaj qëllor. Flisni me të. Çdo mbrëmje dhe mëngjes uluni në gjunjët tuaj dhe shprehni atij mirënjohjen e zemrës suaj. Flisni për bekimet që dëshironi dhe që ju nevojiten. Mos harroni asnjëherë se kjo kishë filloi me lutjen e përulur të djaloshit Joseph Smith në korien e fermës së teatrit. Që nga jo përvoje jashtëzakonshme, të cilën e quajmë vegimi i parë, është rritur kjo punë, derisa sot është vendosur 160 kombe, me një antarësi prej më shumë se një 12 milion. Është vetë personifikimi i vegimit të Danielit, për një gur që shkëputet nga mali, jo nga dora njeriut, duke përhapur për të mbushur tërë tokën. Ju, jo vetëm ju, mund t'i bëni lutje individuale, por ju mund të nxisni edhe prindërit tuaj për të bërë lutje familjare, qoftë nuk e bëjnë të gjë. Lutja është ura me të cilën i afrohemi Atit tonë në qiell. Nuk kushton asgjë, kërkon vetëm besim dhe përpjekje. Nuk ka asgjë më shpërblyese se të ulesh në një lutje të përulur. Ajo shpreh dashurinë për hynin, si dhëruesin e gjithçkaje që është e mirë. Shpreh respektin për veten. Atë nuk e zëvendëson asgjë. Është një komunikim personal me Perëndin. Tema e dytë në listën time është studimi. Çfarë përfshihet në këtë fjalë të thjeshtë me 7 shkronja? Së pari është studimi i shkrimeve të shenjta. Ju mund të lexoni vetëm pjesë të dhjatës së vjetër, por ajo përmban mësime të mëdha. Dhjata e re është një minier ari, përmban 4 ungjit, Mateun, Markun, Lukën e Gjonin, si dhe veprat e aposive e shkrimit e tjera. Mundoni të lexoni vetëm njërin prej ungjive, ndoshta librin e Gjonit. Kur të mbaroni me të, merrni librin e Mormonit. 2 vite më parë, i kërkova të gjithë kishës ta lexonte librin e Mormonit para përfundimit të vitit. Është e hmatnitshme se sa shumë e plotësuan kërkesën. Gjithsesi, secili që veproi kështu u bekua për përpjekjet e tij ose të saj. Ndërsa u zhytën në këtë dëshmi tjetër të shërbyesit ton, zemra e tyre u gjallërua dhe shpirti e tyre u prek. Disa prej jush ishi shumë të reja për ta lexuar atëherë, por nuk jeni shumë të reja për të filluar që ta lexoni tani. Përveç studimit fetar, është kërkesa për arsimin. Vendosni tani, ndërsa jeni të reja, se do të merrni të gjithë arsimin e mundshëm. Jetojmë në një kohë tepër konkurruese dhe do të bëhet akoma më tepër e tillë. Arsimi është qelësi që do të hapë derën e mundësive. Ju mund të planifikoni për martesë edhe shpresoni për të, por nuk jeni të sigurta se do të vijë. Edhe pse do të martoni, arsimin do të sjellë përfitime të mëdha për juve. Mos u ueni kot, duke i lënë ditët t'ju vijnë e t'ju ikin pa përmirësim në jetën tuaj. Zoti do t'i bekoj, dërsa bëni përpjekje. Jeta juaj do të pasurohet, dhe kënd vështrimi juaj do të zgjerohet, pasi mendja juaj hapet ndaj përvojave dhe njohurive të reja. Tema tjetër është pagesa e së vjetës. I lavdishëm është premtimi i Zotit në lidhje me ata që paguajnë të vjetën e tyre. A i thot në zbulesën moderne se ata nuk do të digjen. Premtimi i ti i madh gjendet të këfjalet e Malakias. A i tha, një njëri do të vjetë Perëndin, me gjitha të ju më vidhni, dhe pastaj thoni, çfarë të kemi vjedhur, të vjetën dhe ofertat. Sillni të gjithë të dhjetat në shtëpinë e Thesarit, që të ketë ushqim në shtëpinë time, dhe pasaj më vini në provë për këtë gjë, thotë Zoti ushtrive, nëse unë nuk do t'i hap pragjet e qiellit, dhe nuk do të derdh mbi ju aq shumë bekim sa nuk do të keni vend të mjaftueshëm ku ta shtini. Dhe më pas ai vazhdon duke thënë diçka shumë interesante. Dëgjoni këtë. Do të qortoj shumë për ju gllabëruesin, me qëllim që ai të mos shkatërroj më frytin e tokës suaj, dhe vreshti juaj do të resht të sjell për ju frut në fush, thot Zoti ushtrive. Të gjitha komet do të shpallin të lumtur, sepse ju do të jeni një vend kënaqësish, thot Zoti ushtrive. Dërsa dhjeta paguhet me para, çështja më e rëndësishme ajo paguhet me besim. Nuk kam takuar asnjë person që ka paguar një të dhjetë të ndershme dhe të jetë ankuar për të. Përkundrazi, ai vendos besimin e tij tek Zoti dhe Zoti nuk e lë asnjëherë në balt. Kur isha një djal i vogël, çdo dhjetor i mat na merrte përmes rrugëve për në shtëpinë e Peshkop Duncan për dhënien llogaritës së dhjetës. Ai nuk kishte një zyrë në ndërtesën e lajës, kështu që duhet ta kryente punën në shtëpinë e tij. Ne uleshim në dhomën e tij së ndjenjës dhe një nga një na thëriste në dhomën e ngrënjes. E dhjeta jonë mund të qenë 25 cent ose ndoshta 50 cent, por ishte një e dhjetë plot. A i shkroi një faturë dhe e regjistroi sasinë në dokumentat e lajes. Sasia mund të ketë qenë aq e vogël sa që kushtonte më shumë për ta regjistruar nga ç'ishte vlera e saj. Por ajo zhvilloi një zakon që vazhdoi përgjatë gjithë këtyre viteve. Me pagimin e së dhjetës kanë ardhur bekimet e panumërueshme, ashtu si Zoti i premtoi. Unë martova gjatë depresionit, kur parat ishin me pakic, por e paguam të dhjetën dhe në një farë mënyre nuk kishim asnjëherë të rritur e as na mungonte ndonjë gjë që kishim nevojë. Tema e katërt. Merrni pjesë në mbledhjet tuaja. Sakramentin. Nuk e zëvendëson asgjë pjesëmarrjen në sakramentin e darkës së Zotit. Është një sipërmarrje solemne, e shenjtë dhe e mrekullueshme të jesh në gjendje të marrësh bukën dhe ujin në kujtim të trupit dhe gjakut të shpëtimtarit të njerëzimit. Nuk ekziston as një ngjarje tjetër në historinë njerëzore aq domethënëse sa sakrifica shlyese e shërbyesit ton hyjnor. Asgjë tjetër nuk krahasohet me të. Pa të, jeta do të ishte e pakuptimt, do të ishte një udhtim pa krye. Me të, ne na sigurohet jeta e përjeshme. Vdekja nuk është fundi, përkundrazi një kalim për një ekzistencë më të lavdishme. Gjitha kjo simbolizohet me marrjen e sakramentit. Të gjitha temat e tjera në mbledhjet tona kanë një rëndësi më të vogël në krahasim me emblemat e sakrificës së Zotit tonë. Nëse do t'i bëni këto gjërat, ju premtoj se jeta juaj do t'jetë e fryqme, se lumturia juaj do të jetë e madhe, dhe se arritjet tuaja do të jenë të jashtëzakonshme dhe shpërblyese në çdo aspekt. Zoti ju bekoft, motrat e mia të reja. Bekimet e tij qëndrofshin mbi ju në të gjitha korat, në të gjitha kushtet, dhe qielli ju buzëqesht. Ne lutem për juve. Ne ju duam juve. Lutem në përullësi, në emrin e shenjtë të Jezu Kristit. Amen.